Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με ένα υπέροχο τραγούδι. Θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον εκ νέου υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Δημοσχάκη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα με το τραγούδι το σπουδαίο της πατρίδας μας και με εκτελεστή το μεγάλο δάσκαλο, το με θεϊκό τρόπο, Χρόνια Ιδονίδη. Καλημέρα δάσκαλε μεγάλε, που ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα, το τι γίνεται στον Εύρο και στη Θράκη.
Είναι ένα φανταστικό τραγούδι όντως. Ξέρουμε και ο στράτος ξέρει ότι σας αρέσει ιδιαίτερα, κύριε Δημοσχάκη. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη συζήτησή μας.
Ο στράτος διαβάζει βουλωμένο γράμματα, ξέρει τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον ευχαριστούμε πολύ πάνω απ' όλα για την αγάπη του, αλλά και για την προσοχή που δείχνει σε κάθε περίπτωση. Και όχι μόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, κύριε Δημοσχάκη, είχαμε την ιστορικών διαστάσεων νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν κάτι που περιμένατε ή κάτι που σας εξέπληξε?
Ήταν μια συντριπτική νίκη για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά και για τον ίδιο τον πρόεδρό μας. Mm-hmm. Διότι ήταν επιμελής και ευθυδίκης ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας, όχι καταστρέφοντας, mm-hmm. προτείνοντας, όχι κρίνοντας μόνο, και επίσης δε ως πρωθυπουργός της Ελλάδος, στην τετραετία που πέρασε, ξεπέρασε τα αδιέξοδα, ξεπέρασε το τέλμα στο οποίο βρισκόταν η χώρα, έδωσε μια άλλη δυναμική, μπόρεσε να, σε περίοδο σοβαρότατων κρίσεων που συμβαίνουν κάθε 80 χρόνια, ναι, να μπόρεσε να κρατήσει αυτόν τον τόπο ψηλά, μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα του, από τη μνημονιακή Ελλάδα να την γυρίσει στο πέρα στρατόπεδο. Όταν λέμε στο πέρα στρατόπεδο, εννοούμε τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, να αρχίζει να συγχρονίζεται, ναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή την έχει φέρει τη χώρα στο ξέφωτο. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται την Κυριακή, ο λαός της χώρας μας, επειδή αντιλαμβάνεται τα πάντα, βλέπει ποιος είναι ο κυρίαρχος της πολιτικής, βλέπει ποιος μπορεί να βγάλει αυτόν τον τόπο στο ξέφωτο και να τον εξυγχρονίσει, και αυτός δεν είναι κανένας άλλος από τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, και η δε παράταξη αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα καθυστερήσουμε πολύ να ζήσουμε μία αντιπολίτευση η οποία θα έχει μία άλλη πρόταση κυβερνητική, ώστε να υπάρχει και την εναλλακτική λύση για τους ψηφοφόρους μας.
Παρά λοιπόν τις συνεχείς προκλήσεις και κρίσεις που είχε να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 4 χρόνια, ο κόσμος φάνηκε να εμπιστεύεται τόσο τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και γενικά τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Δημοσχάκη.
Έτσι είναι ακριβώς, και γι' αυτό για μας είναι διπλή ευθύνη. Να. Διπλή ευθύνη, διότι διαφαίνεται ότι την Κυριακή θα δώσει, όχι συντριπτική, θα είναι ιστορική η νίκη αυτή, είναι απαραίτητη, είμαστε σε περίοδο δύσκολη, είμαστε σε περίοδο μεταβατική, από μια παρακμιακή Ελλάδα, από μια μνημονιακή Ελλάδα, ήδη έχουμε πάρει το δρόμο μας, πατάμε στα πόδια μας, εξασφαλίσαμε τα προαπαιτούμενα που είναι η ειρήνη στην περιοχή μας, εξασφαλίσαμε την ασφάλεια στη χώρα και στην, και κυρίως εδώ στα σύνορα, έχουμε καταγάγει την πρώτη μεταπολεμική νίκη έναντι της γειτονικής Τουρκίας που ως γνωστόν εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα, εφαρμόζει τις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων, δέχεται απόλυτη νηφίλιο επισκέπτες, ας έχουν και ένα πλαστό διαβατήριο αρκεί να είναι μουσουλμάνοι, τους συγκροτεί σε δημιουργίες, τους συγκροτεί σε ομάδες, τους προωθεί στην Ελλάδα. Ζήσαμε τη γνήσια έκφραση, αυτό που υπογραμμίζω, με την ιδιότυπη πολιορκία που άσκησαν οι γειτονές μας. Αντισταθήκαμε σε αυτό, διότι οι προκάτοχοί μας τους είχαν καλομάθει με τις πολιτικές της αμφισβήτησης, με τις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων, όπως εφαρμόστηκαν το 2009, όπως εφαρμόστηκαν το 2015, που είναι και καινοπές οι μνήμες μας, με την Μόρια, με την Ιδωμένη, με την εδώ στην πατρίδα μας. Οι επενδυτές κάθε μέρα ήταν στους δρόμους, τους βλέπαμε όλοι μας. Τι να πούμε, μάλιστα πάνω στις καστανές τους φορτώνανε στα ρέων και μας τους φέρνανε 1.100.000 από το 2009 μέχρι το 2011. Αυτά δεν πρέπει να τα ζήσουμε, δεν πρέπει να τα ζήσουμε. Αποτελεί για μας το μεταναστευτικό ζήτημα, καλοί μου φίλοι, εθνικό θέμα. Και έτσι πρέπει να το εκλαμβάνουμε όλοι.
Και σε πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ερωτηθείς για τις πρώτες προτεραιότητες του πρώτου μετεκλογικού χρονικού διαστήματος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αποκαλύπτοντας πως εκεί θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό. Επομένως, θα παραμείνει υψηλά στην ατζέντα το μεταναστευτικό, κύριε Δημοσχάκη, και την επόμενη τετραετία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας, είναι η μετακίνηση των πληθυσμών. Και όταν μιλάμε για μετακίνηση των πληθυσμών, εννοούμε μέσα από τη βία, μέσα από την παραβίαση των συνόρων. Είναι καλοδεχούμενη η αλλοδαπή, και πολύ περισσότερο στον Εύρο, που είμαστε ένας νομός και ένας λαός με την φιλοξενία, με κεφαλαία γράμματα, αλλά θέλουμε να έρχονται με τις νόμιμες διατυπώσεις. Έχουμε 7 σημεία εισόδου-εξόδου, να έρχονται από την κύρια είσοδο του νοικοκυριού μας. Ποια είναι η κύρια είσοδο του νοικοκυριού? Το σημείο εισόδου-εξόδου των κήπων, των Καστανιών, του Ορμενίου, του Κυπρίνου, με το Ιβαϊλογκραντ, το σημείο εισόδου-εξόδου που είναι ο Αερολιμένας, ο Λιμένας. Τους θέλουμε, αλλά από την κύρια είσοδο του σπιτιού μας.
Κατανοητό.
Όχι από το παράθυρο, όχι από την καπνοδόχο. Αλίμονο να φτάσουμε, διότι είναι ουτοπία. Ξέρετε, ίσως να μην σας το έχω γνωστοποιήσει, το Πακιστάν σήμερα έχει 220 εκατομμύρια κόσμο. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΗΕ, το 2050 θα έχει 400 εκατομμύρια. Και ο πληθυσμός αυτός είναι κάτω από το 75% αυτού είναι κάτω από των 35 ετών. Επίσης, το γειτονικό Μπαγκλαντές και συγγενικό, με συγγενικό λαό, σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, σήμερα έχει 170 και το 2050 θα είναι 300. Η μεγαλύτερη απειλή της ανθρωπότητας, η μεγαλύτερη βόμβα της υφηλίου είναι τα δύο κράτη που προείπα. Το αντιλαμβάνεται ο κύριος Τσίπρας, το αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν, οι συμπολίτες μας που έχουν αιμονικές αρχές και επιμένουν στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων? Δεν καταλαβαίνουν ότι ο γείτονάς μας χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα για τους δικούς του εθνικούς σκοπούς? Είναι δυνατόν να μην τον εκλαμβάνουμε εμείς ως εθνικό ζήτημα? Δεν χρησιμοποίησε τους ανθρώπους αυτούς σε ανάγκη και τους εκτόξευσε στην Ελλάδα το Μάρτιο το 2020? Ξέρετε,
και όχι μόνο τότε, κύριε Δημοσχάκη.
Και ξέρετε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη χώρα. Απίστευτες. Είναι για μένα που γνωρίζω τα έτανα άκρως απόρριτα για εθνικά σχέδια της χώρας, είναι το πλέον εφιαλτικό σενάριο να καταπέσουν τα σύνορα στο σύνολό τους, στα χερσαία μας και στα θαλάσσια σύνορα, και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί στην ενδοχώρα μας.
Και μόνο οι αριθμοί που μας προαναφέρατε, κύριε Δημοσχάκη, είναι πραγματικά τρομακτικοί. Αν συγκρίνουμε με τον πληθυσμό της χώρας μας, είναι πραγματικά από το ένα άκρο στο άλλο.
Θέλω να ξέρετε ότι όλοι αυτοί είναι σκληροί Ισλαμιστές και εκπαιδεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Να καταλάβουν τη Δύση.
Μάλιστα.
Να την αποσυντονίσουν. Να τις δημιουργήσουν κέραια πλήγματα. Είναι γνήσιοι εκπρόσωποι του σκληρού Ισλάμ.
Οπότε φαντάζομαι, μας τα είπατε όλα βασικά.
Βεβαίως σας τα είπα.
Το μεταναστευτικό σίγουρα θα παραμείνει πρώτο στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και την επόμενη τετραετία.
Θα μείνει για πάντα. Mm-hmm. Η απειλή θα μεγαλώνει. Γι' αυτό και το ναυάγιο το οποίο μας απασχόλησε.
Ναι.
Βεβαίως ήταν στα διεθνή ύδατα, mm-hmm. αλλά ήταν όμως στην Μεσόγειο. Και η Μεσόγειος είναι πλένει τα πόδια της η Ευρώπη.
Mm-hmm.
Και συνεπώς θα πρέπει από τώρα να λάβουμε μέτρα. Εγώ με την, αν με το καλό, την Κυριακή, έχουμε το ευτυχές αποτέλεσμα και η Νέα Δημοκρατία αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Mm-hmm.
Και είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο θέμα το οποίο θα φέρω στη Βουλή θα είναι τη λήψη μέτρων,
ναι.
σοβαρών μέτρων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι του δόρατο στην Ελλάδα, η οποία θα είναι και η εισηγήτρια,
mm-hmm.
σε ό,τι αφορά την αντιγραφή του ΑΙΚΑΟ. Είναι ο Διεθνής Αερομεταφορέας για όλη την Ιφίλιο.
Ναι.
Και λειτουργεί όπως ένα ελβετικό ρολόι. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οργανωθεί και να αντιγράψει ο IMO, που είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός mm-hmm. Μεταφορέας για όλο τον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο. Θα πρέπει να ελέγξουμε σε απόλυτο βαθμό,
ναι.
σε απόλυτο βαθμό τις θάλασσες. Αλλά ταυτόχρονα όμως και τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν θάλασσες,
mm-hmm.
που συμμετέχουν στον IMO, θα πρέπει να λάβουν τέτοια μέτρα ώστε να έχουμε απόλυτο έλεγχο όλων των πλεουμένων.
Ναι. Άρρωστε είναι κάτι που φωνάζουμε και φωνάζεται χρόνια τώρα,
ναι,
κύριε ήρθε Δημοσχάκη.
Ήρθε η ώρα. Ναι. Ήρθε η ώρα. Δεν μπορώ να ξεχάσω όμως ότι στην περίοδο της αρχηγίας μου πάρα πολλές χώρες,
ναι.
από πάρα πολλές χώρες της Μεσογείου προήρχονται οι λεγόμενες καραβιές. Ναι. Η μόνη χώρα η οποία ήταν συνεπής,
ναι.
και τηρούσε και τις διμερείς σχέσεις αλλά και εφήρμοζε το διεθνές δίκαιο ήταν η Αίγυπτος. Το στιμούμε ιδιαίτερα. Και αν ήταν απόλυτα σύνομη,
mm-hmm.
έρχονταν, ενημερωνόταν η εδώ πρεσβεία τους, ερχόταν τα συνεργεία, εξέταζαν όλους έναν προς ένα σε ό,τι αφορά τους λαθρεπιβάτες,
ναι.
εισαγωγικά, και ταυτόχρονα μας γνωστοποίησαν μέσα σε 3-4-5 μέρες ότι ναι, προέρχονται από την Αίγυπτο, ναι, οι περισσότεροι η σύνθεσή τους προέρχονται από την Αίγυπτο και με δικά τους έξοδα προέβαιναν στην παλινόστηση και την επαναφορά των πλεωμένων στην Αίγυπτο. Αυτό είναι το σοβαρό κράτος. Με αυτή τη βάση θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγαλύτερης γειτονιάς μας που είναι προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μάλιστα.
Μηδέα εξαιρουμένως και της Τουρκίας. Και ας ελπίσουμε να συνηγορήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και να σεβαστεί
πόσο εύκολο
το δίκαιο της θάλασσας.
Το βλέπετε αυτό για την Τουρκία, κύριε Δημοσχάκη?
Θα μείνει μόνη της.
Θα μείνει μόνη της
και θα είναι μια χώρα γνήσια του αναθεωρητισμού. και τη βλέπουμε με τις συμπεριφορές τις οποίες και τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει.
Μάλιστα. Θέλω να αλλάξω λίγο θέμα, να πάω λίγο στην υγεία. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τονίσει πως η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της υγείας. Και μάλιστα επισήμανε πως θα έχουμε ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας της χώρας μας. Καθώς επίσης θα ενισχυθεί και το ΕΣΥ με 10.000 προσλήψεις, κύριε Δημοσχάκη. Θα υπάρξουν και για την περιοχή μας ανάλογες αναβαθμίσεις.
Στο μέρος που μας αφορά, ναι. Mm-hmm. Θα ψηφίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινωνικό κράτος και θα αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι πρώτες προτεραιότητες για την υγεία είναι να υλοποιήσουμε άμεσα τα δρομολογημένα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και των νέων κέντρων υγείας. Επίσης θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Παράλληλα θα επιμείνουμε στη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του γνωστού ΣΔΙΤ στο χώρο του ΕΣΥ, χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες. Για μας είναι προτεραιότητα να καταργήσουμε όπου υπάρχουν ράντσα στα νοσοκομεία μας, ο ασθενής θα μπορεί να πάει ακόμα και σε μια ιδιωτική δομή χωρίς να πληρώνει. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία αλλά και την ιδιωτική όπου, mm-hmm. Όπου θα έχει προορισμό ο Έλληνας πολίτης, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, ανταποκρίνεται στις καρδιές όλων μας, στις απαιτήσεις όλων μας. Χαιρετίζω αυτό το πρόγραμμα και αυτή την απόφαση την οποία πήρε ο Πρόεδρος με τους επιτελείς και με τη συμβολή όλων μας. Βλέπω την αναγκαιότητα αυτήν, τη ζούμε όλοι μας καταρχήν στις οικογένειές μας και κατά δεύτερον στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, και εγώ με τα δημόσια αξιώματα τόσα χρόνια πάντα ένας στους 10 που απευθύνονται εκ των πολιτών αφορά θέμα υγείας.
Και πρέπει επιτέλους η πατρίδα μας να αποκτήσει, κύριε Δημοσχάκη, τη δημόσια και δωρεάν υγεία που της αξίζει.
Πιστεύω και με τις προσλήψεις οι οποίες είπατε και αυτές θα γίνουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικές. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, mm-hmm. θα είναι σε πρώτη φάση πάνω από 10.000.
Μάλιστα. Περιμένουμε επομένως, κύριε Δημοσχάκη, να δούμε πώς θα πάει. Πού αλλού θα εστιάσει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη τετραετία?
Έχουμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα. Ναι. Έχουμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα γύρω από τα θέματα τα οποία αγγίζουν και απασχολούν όλους τους πολίτες. Ναι. Διότι το θέμα της υγείας που θίξατε είναι το μείζον, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουμε το θέμα της οικονομίας.
Σωστά.
Το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της παιδείας. Το θέμα των σωμάτων ασφαλείας. Θέλουμε ειρήνη εσωτερική. Θέλουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσει ο γείτονας να μας απειλεί. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί, έχουν γνωστοποιηθεί, ανταποκρίνονται στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Βεβαίως οι καλύτεροι μισθοί, οι καλύτερες επενδύσεις, η ανάπτυξη όπως προείπα, το νέο ΕΣΥ όπως το υπογραμμίσαμε, mm-hmm. οι αλλαγές στο κράτος, μια αξιολόγηση παντού. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητα να υλοποιηθούν. Όταν λέμε δηλαδή το κράτος, βλέπετε ας πούμε, πονέσαμε με τη δυσλειτουργία ενός κεντρικού οργανισμού των μεταφορών. Ναι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λειτουργεί όπως να λειτουργούν οι συνδυασμένες μεταφορές όπως ένα ελβετικό ρολόι. Χάρηκα χθες που το βράδυ ο Χρήστος Γιορδαμλής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Βιοτεχνών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσκάλεσε τον πρώην υφυπουργό μέχρι τώρα υφυπουργό εξωτερικών για θέματα, για θέματα οικονομικής πολιτικής και εξωστρέφειας. Συζητήσαμε, ήταν σπουδαίοι επαγγελματίες, σπουδαίοι βιοτέχνης και βιομήχανοι του νομού και κυρίως της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Γνωστοποιήσαμε τα προβλήματά μας. Έχουμε σπουδαίους επαγγελματίες, αγαπούν τον τόπο τους, παράγουν σημαντικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν μεγάλες αγορές και εδώ και στο εξωτερικό. Και έχουμε όμως αιτήματα και κυρίως τα αιτήματα που εστιάζονται στις μεταφορές μας. Θέλουμε οι μεταφορές να είναι απόλυτα συνδυασμένες και να εξυπηρετούν τις ανάγκες και των προσώπων και των πραγμάτων.
Σωστά.
Διότι έτσι είναι τα σημεία εισόδου-εξόδου. Έγινε ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, όμως θα πρέπει να γίνει και ένας μεγάλος σιδηρόδρομος.
Ακριβώς.
Ένας σιδηρόδρομος ο οποίος θα ξεκινά από την Θεσσαλονίκη και θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, όπως η Αττική Οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος και στη μέση έχει διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό θέλουμε και αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται, ήδη βρίσκεται στη μελέτη σε ό,τι αφορά τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή από Αλεξανδρούπολη Ορμένιο που θα παίξει και το ρόλο των Δαρδανελίων της Τεριάς. Συνεπώς θέλουμε τη νέα θαλάσσια Εγνατία όπως την οραματίστηκα από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινούν τα ferry boat από την Αλεξανδρούπολη στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, να φτάνουν στη Μυτιλίνη, και αφού αυτό το δρομολόγιο καθιερωθεί, ενδυναμωθεί, προτιμηθεί, στη συνέχεια να πάρουμε και τα πονεμένα νησιά με συμφωνία με τη γειτονική Τουρκία, Τένεδο και Ύμβρο, για να μπορέσουμε αυτή η νέα θαλάσσια Εγνατία να κουμπώνει με την οδική νέα Εγνατία εδώ στο Αρδάνιο. Το θέλουμε πολύ, διότι είναι μονόδρομος. Θέλουμε, αφού φτιάχνουμε τη διπλή γραμμή, σιδηροδρομική γραμμή και ο οδικός κάθετος άξονας να διευρυνθεί και να γίνει ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος να έχει και τον χαρακτήρα της Αττικής Οδού. Μου άρεσε που ο φίλος μου Άγγελος Συρίγους, τον οποίον είχα και στην τελευταία μου προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα, πήρε αυτή τη θέση, μας βοήθησε πάρα πολύ στην ανώτατη εκπαίδευση, μας βοηθά και ακόμα και σε ωραίες ιδέες όπως αυτές έχω υποστηρίξει και έχω αναδείξει μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή των Ελλήνων και με προτάσεις γραπτές και με επίκαιρες ερωτήσεις και επιρωτήσεις. Πιστεύω σε αυτά τα οράματα πρέπει να παίξει το ρόλο ο Εύρος και η Βόρειος Ελλάδα μέσα σε αυτήν την πληρότητα, γιατί οι συνδυασμένες μεταφορές, όπως έλεγε και ο μεγάλος αυτοκράτορος Ιουστινιανός όταν έφτιαξε την Εγνατία Οδό Ρώμης Νέας Ρώμης, και μάλιστα κάπου εδώ κοντά δεν απέχει ούτε 50 χιλιόμετρα, που έκανε τα Αιγαίνια και είπε τώρα πλέον έχω το Ιμπέριουμ, έχω την εξουσία, έχω τη δύναμη, διότι είχε στα χέρια του για εκείνη την εποχή την Εγνατία Οδό και εμείς την ονομάσαμε Νέα Εγνατία σε συνέχεια αυτής της ιστορικής και ουσιαστικής ανάμνησης.
Και αν θέλουμε να γίνουν και όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη να γίνουν εδώ στην περιοχή μας, κύριε Δημοσκάκη, επιβάλλονται να έχουμε και τέτοιες υποδομές.
Βέβαια. Είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται, παράδειγμα, επισκέφθηκα 3-4 επιχειρήσεις μεγάλες ευρισκόμενους αυτές τις μέρες στο Βόρειο Εύρο. Όπως είναι η Green Cola.
Ναι.
Όπως είναι η μεγάλη βιομηχανία η Θράκων. Ξέρετε ότι βγάζει την ημέρα από 300 τόνους νέα δομικά υλικά. Την ημέρα 300 τόνους. Αντιλαμβάνεστε πόσες εμπορικές αμαξοστοιχίες θα πρέπει να φορτώνονται κάθε μέρα και να κατεβαίνουν ή φορτηγά να κατεβαίνουν προς πολλές κατευθύνσεις. Είναι δυνατόν να περιφρονείται η Βόρειος Ελλάδα και να μην έχει τον σιδηρόδρομο της που είναι απαραίτητος? Διότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι κατά 85% φθηνότερες, όπως έχουν κάνει μετρήσεις οι αρμόδιες οι αρχές. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, εμείς αυτό το δώρο δεν το έχουμε. Έχουμε μεν τον αυτοκινητόδρομο. Εγώ διεκδικούσα πάντα, παράδειγμα ο αυτοκινητόδρομος μας, να μην έχει με τοπικά διόδια, να έχει δωρεφορικά, όπως έχουν και πολλές χώρες της Ευρώπης. Ναι. Και δυστυχώς, παρά το ότι διεκδικούσα και διεκδικώ, συνεχίζω να διεκδικώ, βλέπετε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας δωροδότησε με 36 με τοπικά διόδια από, το, από, την, εδώ, από τους κήπους μέχρι την Ιγουμενίτσα. Ξέρετε ότι οι αυτοκινητόδρομοι έχουν γίνει για να πετύχουμε τους δύο στόχους. Την γρήγορη μεταφορά και την ασφαλή μεταφορά.
Ναι.
Παρέχει ασφάλεια γιατί είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Αλλά είναι κοστοβόρος. Αλλά δεν παρέχει γρήγορη μεταφορά. Για φανταστείτε, 36 διόδια.
Ναι.
Επί δύο λεπτά θέλουμε να μειώσουμε ταχύτητα, να ελέγχουμε και να αυξήσουμε στη συνέχεια μετά τον έλεγχο. Αμέσως επιβαρύνεται κατά 72 λεπτά η καθυστέρηση της μεταφοράς μας, είτε προσώπων είτε πραγμάτων, από το ένα σημείο στο ακροτελεύθερο σημείο. Αντιλαμβάνεστε, κανείς όταν παίρνει αποφάσεις, οι αποφάσεις να είναι εύστοχες, να είναι ουσιαστικές και να είναι σε πλήρη αρμονία με τα κρατούντα στα λοιπά κράτη, μέλη, καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά δεύτερον των γειτόνων μας.
Μάλιστα. Θα δώσει ο κόσμος, κύριε Δημοσχάκη, την δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, το πιστεύω ότι θα δώσει. Βλέπω ότι στο σύνολό του, πλην ελαχίστων, οι ευρύτες με την ψήφο τους, αλλά και οι Έλληνες ως στο σύνολό τους, θα καθορίσουν αν πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Ή αν θα συνεχιστεί η πρόοδος και η ανάπτυξη με όχημα τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε ότι η κινητήριος δύναμη ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με το Υπουργικό του Συμβούλιο, με την κοινοβουλευτική του ομάδα, με τον εξυγχρονισμό του κράτους όσο μπόρεσε και έδωσε ένα δείγμα, σοβαρό δείγμα, ότι μπορεί να κυβερνήσει για ακόμα μία τετραετία και να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι είναι κυρίαρχος της πολιτικής. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Διότι ακόμα και να θέλαμε να εφαρμόσουμε την απλή αναλογική, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν προσφερόμενοι που θα μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα κυβερνητικό σχήμα. Βλέπετε μέχρι και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που αλλιώς ξεκίνησε. Ακόμα λέει και 149 βουλευτές να έχει Νέα Δημοκρατία, εγώ λέει δεν θα τη στηρίξω και δεν θα συνεργαστώ. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι...
Έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω γιατί έχει βγει αυτή η απλή αναλογική, όταν κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, κύριε Δημοσχάκη, πραγματικά. Τζάμπα πηγαίνουμε τώρα σε δεύτερες εκλογές, θεωρώ.
Αν μου πείτε σε τι έχετε παραδεχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα, να είναι στο τιμόνι ενός κόμματος, στο τιμόνι της κυβέρνησης 2015-2019, στο τιμόνι που λέει λόγος στο επίκεντρο της πολιτικής γενικότερα, για ένα πράγμα θα τον παραδεχτώ, ότι ανεγνώρισε το λάθος του το πολιτικό με το mea culpa σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική. Διότι η απλή αναλογική σκοτώνει την πολιτική, σκοτώνει το κράτος, δημιουργεί κενά. Ξέρετε πόσο φοβάμαι αυτό το κενό εξουσίας των δύο, του ενός μηνός?
Το Νέο Μέρος. Και έχουμε και
διότι. Και έχουμε και
μέσα
συνέχεια.
Σε... Ναι.
Ας ελπίσουμε να μην έχουμε παράταση.
Ναι.
Έχουμε δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Είναι νικηφόρο. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο και ας οριστικοποιηθεί ο αγώνας και να έχουμε το αποτέλεσμα και να μην έχουμε παράταση.
Ναι.
Ο γείτονάς μας είναι ραδιούργος και πανούργος ιστορικά και διαχρονικά. Στο κενό εξουσίας πάντα δημιουργεί προβλήματα. Πάντα δημιουργεί αναταράξεις και πάντα προσπαθεί να αφήσει αποτύπωμα. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως οι επικεφαλείς,
ναι,
των πολιτικών παρτάξεων και κυρίως αυτοί που έχουν την απόφαση να παίρνουν αποφάσεις. Φυσικά δεν ομιλώ για τα μικρά κόμματα τα οποία έχουν τελευταία όλοι δημιουργούν δήθεν κομματικές παρατάξεις με στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα. Πολλές φορές παίρνουν και εντολές και εμείς εδώ που είμαστε σε ευαίσθητη περιοχή δεν νοείται να έχουμε κόμματα τα οποία να στηρίζονται,
ναι,
να στηρίζονται και να, στον λαϊκισμό, στον καιροσκοπισμό και στην υποτέλεια. Καλό όλους αυτούς που ήταν στη Νέα Δημοκρατία,
ναι,
που βρίσκονται και πήγαν σε κόμματα από προς τα δεξιά μας, σε κομματίδια,
ναι,
να επαναπατριστούν. Έκαναν τη δοκιμή. Θα πρέπει να γυρίσουν εκεί που ήταν. Τους θέλουμε κοντά μας. Διότι τους εκμεταλλεύτηκαν, μπορώ να πω, την φιλοπατρία τους. Τους εκμεταλλεύτηκαν την αγάπη τους, την μεγάλη που έχουν για αυτόν τον τόπο.
Mm-hmm.
Και πίστεψαν τους λαϊκιστές, πίστεψαν τους καιροσκόπους. Μου άρεσε σήμερα σε τοπικό κανάλι ραδιοφωνίας,
ναι,
να ομιλεί από την Αθήνα ο Αντώνης ο Μιλωνάκης,
ναι,
ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, ένας πατριώτης, ένας αξιωματικός που προέρχεται από την αεροπορία στρατού, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος.
Mm-hmm.
Μου άρεσε με την τοποθέτησή του. Είπε ότι η ελληνική λύση δεν θα πάρει έδρα στον Εύρο και δεν πρέπει να πάρει, λέει. Δεν της αξίζει. Ήτανε σαφέστατος. Το καταθέτω ως γνήσιος και αυτόπτης μάρτυρας ακούοντάς τον. Συνεπώς, το ίδιο λέω και για την άλλη κομματική ομάδα η οποία δημιουργήθηκε,
ναι,
εκμεταλλευόμενη την πίστη μας.
Τη θρησκεία μας. Ναι.
Τη θρησκεία μας.
Κάτι για το οποίο τοποθετήθηκε και ο Μητροπολίτης μας, κύριε
Δημοσκάκη. Βεβαίως και ο Μητροπολίτης μας και βέβαια και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, mm-hmm, και πάνω απ' όλα ο Πατριάρχης μας, ο Παναγιώτατος της Κωνσταντινούπολης,
mm-hmm,
που είναι και ο ηγέτης της Ορθοδοξίας παντού, σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Συνεπώς, καλό τους ευρύτες μέχρι την Κυριακή το πρωί να το σκεφτούν. Να σκεφτούν προς τις δύο κατευθύνσεις. Να σκεφτούν προς τα μικρά κόμματα ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ψήφο που κυρίως θα τη δώσουν στα μικρά κόμματα. Θα πρέπει να σκεφτούν ποιος θα μας βγάλει από την κρίση. Ποιος θα μας προστατεύσει περισσότερο. Ποιος θα προβεί στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας. Ποιος θα προστατεύσει με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας αυτόν τον τόπο. Ποιος θα είναι καλός σύμμαχος, με, όπως έλεγε ο Φωκίων, αν δεν μπορείς να είσαι ισχυρός και δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου,
mm-hmm,
θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα όπλα των συμμάχων σου. Των συμμάχους μας θα πρέπει να δούμε. Τους εταίρους ποιος μπορεί να τους δει. Και πάνω απ' όλα είναι αυτός που μπορεί, αυτή η παράταξη και αυτός ο ηγέτης αυτής της παράταξης μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον τόπο διαβάζοντας ορθόγραφα τις συνθήκες και τις συμφωνίες που έχουν συναυθεί και προβλέπονται. Είναι αδιανόητο να περνά δύσκολες καταστάσεις η γειτονική Ροδόπη. Είναι αδιανόητο.
Mm-hmm.
Είναι αδιανόητο και θα πρέπει όλοι να σκεφτούν όπου και αν ανήκουν, ό,τι και αν σκέφτονται και σε όποιο Θεό και αν πιστεύουν. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα.
Ναι, μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπως ανέδειξε και σε σχετικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή, η Νέα Δημοκρατία στον Εύρο είναι πολύ πιθανό να λάβει και τις 4 έδρες. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
Η πρόβληψη της Καθημερινής είναι ενθαρρυντική και ελπιδοφόρος. Mm-hmm. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλω να υπογραμμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε 3 βουλευτές στους 4. Mm-hmm. Με το 45% που πήρε το 2019 στο νομό και με το 40% που πήρε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Επειδή ήδη υπάρχει ανωδική πορεία της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά, αλλά και σε επίπεδο νομαρχιακό και ελπίζω και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλα είναι δυνατά. Σίγουρα είναι ότι το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, το οποίο, με το οποίο θα γίνουν οι προσεχείς εκλογές και σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, είναι πολυπαραγοντική. Mm-hmm. Και κανείς, και ιδιαίτερα σε μένα, δεν ενδείκνεται να κάνω προβλέψεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο 43 και πάνω, συμπλήν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι, όπως λένε και οι μετρήσεις, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία στο νομό θα είναι στο 46+, και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, κρατώ την επιφύλαξη. Μακάρι ο ελληνικός λαός να πάρει αυτή την απόφαση, να δώσει τη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, να δώσει τη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία του Εύρου, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι μόνο ο νομός, έχει σημασία το αποτέλεσμα πανελλαδικά. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι είναι, η κατανομή των εδρών είναι πολυπαραγοντική.
Ναι.
Πιστεύω ότι η Κυριακή είναι πολύ κοντά.
Είναι, λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν.
Με την ευκαιρία όμως, μια και μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε και λίγο για τη Νέα Δημοκρατία του νομού. Και να υπενθυμίσω σε συνέχεια της ανακοίνωσης που κάναμε, ναι, ότι η νομαρχιακή σήμερα στις 7:30 το απόγευμα, mm-hmm, στο περίπτερο, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στην Οδό Δημοκρατίας, μπροστά στο επιμελητήριο, ναι, περίπου, θα έχουμε την τελευταία προεκλογική εκδήλωση. Θα μιλήσουμε όλοι εμείς οι υποψήφοι βουλευτές, mm-hmm, και φυσικά με αιχμή του δόρατος στην νομαρχιακή και τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις του νομού. Μάλιστα. Τους κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση και καλούμε όλους τους φίλους μας, όλες τις νεοδημοκράτησες και τους νεοδημοκράτες να παραστούν σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή προεκλογικού χαρακτήρα, ώστε την Κυριακή να είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε το καθήκον το οποίο υπογραμμίζει με κάθε τρόπο η δημοκρατία μας.
Κύριε Δημοσχάκη, να σας ευχηθώ αρχικά καλή επιτυχία την Κυριακή. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας για αυτή την συζήτηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω τις Σφαίρες, καλημερίζω την Αλεξανδρούπολη, καλημερίζω όλο τον νομό, όλους τους ευρύτες, μέσα από το κανάλι σας, μέσα από το μικρόφωνο σας, και σε λίγο θα επισκεφθώ την ωραιότατη πλατεία.
Έτσι, επιβάλλεται νομίζω.
Η οποία είναι, μπορώ να πω, καλύτερη από την πλατεία της Ελλάδος, που είναι η πλατεία Κολωνακίου.
Έτσι να τα λέτε αυτά, έτσι, κύριε Δημοσχάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.